a verdade é que como non sei ainda que quero facer, vou un pouco a ver que notas saco e logo xa verei, ou sea que máis ou menos tranquila, pero bueno, un pouco nerviosa pola nota, sí, a verdade.
Porque hice un ciclo e agora estou interesada en entrar en psicología e vengo a hacer las optativas para sacar la nota para entrar en la carrera. Uno de ganadería e asistencia en sanidad animal. De ser gude de aquí cerca.
A ver, eu tiña en mente, nun primeiro momento, facer enfermería. Pero bueno, variei moitísimo. Pero ao final encantoume porque eu queria axudar a xente. Entón eu dixen, ten que ser eso. A parte, ainda que non sexa pola nota, é por vocación. É que aquí, en teoría, é un 10,8 ou algo así. Pero bueno, a fin de contas, é mellor ir sobre un 11 ou así. Porque sempre soe subir, porque os de medicina sempre acaban indo de enfermería para despois alcanzalo canto antes.